Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă spunem cu multă căldură un bun regăsit pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt gazda voastră, Diana Miclea, iar în regia tehnică se găsește colegul meu, Adrian Sechei. Ne dorim să aveți un timp plăcut alături de noi la emisiunea Căminul nostru. În ocazia precedentă, am început să discutăm despre rețeta dezastrului în familie. Nu pentru că vrem să o punem în practică, ci pentru că vrem să știm ce să nu facem ca să ne păstrăm bucuria și armonia în căsnicie. Ne însoțește în acest subiect domnul Benjamin Zeiler, psihoterapeut și pastor cu experiență în consilierea familiilor. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit și de data aceasta.
Am stabilit deja în emisiunea trecută că nimeni nu se căsătorește cu gândul la despărțire. Toți ne dorim pace, dragoste și bună înțelegere în familie. Totuși, realitatea ne arată că multe căsătorii sfârșesc în divorț, separare sau răcire a relației. De ce se întâmplă asta? Ca să rezumăm puțin ce am punctat în prima parte a discuției.
Răspunsul poate fi amplu, îi rog pe ascultătorii noștri să-și aducă aminte tot ce am discutat în emisiunea anterioară, dar în mod sigur, principala cauză este că nu se cunosc sau nu se respectă principiile care trebuie să conducă două persoane atunci când vor să întemeieze o familie.
Nu putem separa instituția familiei de valorile creștine. Familia a fost creată de Dumnezeu. Iar dacă pornim la drum într-o căsnicie creștină, care ar trebui să fie atitudinea și preocuparea soților în ceea ce le privește mariajul?
Pentru a avea un mariaj creștin, noi trebuie să alegem în mod conștient și hotărât să fim într-un mariaj creștin, care poate funcționa doar atunci când aplicăm valorile spirituale date nouă de Dumnezeu în Biblie. Deci, dacă doar punem eticheta familie creștină și nu respectăm principiile și valorile spirituale pe care Dumnezeu ne le-a dat în Sfânta Scriptură, în mod sigur vom eșua. Alegerea unui mariaj creștin este la fel ca alegerea de a fi creștin. Este o decizie pe care o luăm zi de zi, asemănătoare cu cea de a mânca, de a respira, pentru a ne menține puternici și sănătoși. Pentru ca relația maritală să rămână vie și viabilă, soțul și soția trebuie să-și hrănească în mod constant căsnicia. Dacă nu, în scurt timp, aceasta își va pierde vigoarea și va muri.
Cum este cu atracția pe care partenerii o pot simți în afara căsniciei pentru alte persoane? De unde pleacă și în ce fel poate fi gestionată?
Din nefericire, atracția dintre două persoane, chiar dacă nu formează un cuplu, există și funcționează, pentru că noi trăim într-o lume afectată de păcat. Statisticile nu sunt deloc încurajatoare. Conform acestor statistici, bărbații înșeală în proporție de 50 până la 75%, iar motivația este plictiseala sau pentru a scăpa de intimitatea prea mare, sufocantă, de acasă, din familie, din relația cu soția. Femeile și ele înșală, conform acelorași statistici, dar într-un procentaj mai redus, între 30 până la 55%. Care este motivația care le determină să facă pasul infidelității? Exact contrariu motivației bărbaților. Pentru a primi intimitate, apropiere, dragoste, pentru a scăpa de singurătatea de acasă. Pentru că înșală, conform studiilor, și cei care declară că sunt fericiți în căsnicie, chiar dacă sunt în căsnicii închise, dar înșală și cei care se află în căsnicii deschise. În contextul acesta, antidotul pentru că întrebarea era ce se poate face pentru a gestiona situația aceasta. Deci antidotul este în primul rând educația, care să scoată în evidență în fața partenerilor valorile la care ei subscriu, valori care generează niște principii de viață, principii care se materializează prin reguli de viață, iar suma acestora formează stilul de viață. Și dacă stilul de viață se bazează pe Sfânta Scriptură, atunci există șanse mari ca această atracție extraconjugală să poată fi stăpânită, așa după cum avem în Sfânta Scriptură destul de multe exemple.
Prin ce modalitate se mai poate pune cruce familiei? În mod cert, nu este vorba doar despre infidelitate.
Atunci când am pregătit materialul acesta și l-am intitulat Să punem cruce familiei, m-am gândit la cel puțin două sensuri ale expresiei. Primul sens este acela care e foarte bine cunoscut în limbajul popular românesc. Când pui cruce la ceva, înseamnă că acel ceva deja este mort. Iar în momentul în care cuplul, familia, primește o cruce, înseamnă că acolo relațiile sunt pe moarte sau deja au murit de mult. În afară de infidelitate, mai există și alte pârghii care, din nefericire, duc în aceeași destinație. Și anume, refuzul de a accepta unirea celor doi, realizarea acelei unități sacre pe care doar Dumnezeu este în stare să o realizeze în momentul cununiei celor doi, dacă cei doi cer din partea lui Dumnezeu realizarea acestui parteneriat bazat pe dragoste, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, care produce în același timp și unicitatea cuplului sau a familiei respective. Dacă cei doi refuză să accepte această unitate unică, atunci comportamentele vor fi egoiste, dorința va fi de a-l controla pe partener sau, dimpotrivă, se va vedea indiferență în atitudine, în comportament, în gesturi, toate acestea ca o dovadă a incompatibilității dintre cei doi, care mai repede sau mai târziu vor produce plictiseala și, în final, separarea.
Există și familii moarte în care partenerii se resemnează și rămân împreună, însă fără nicio legătură emoțională? Dacă aveți și exemple pentru astfel de situații?
Da, din nefericire, răspunsul meu este afirmativ. Cu ceva vreme în urmă am citit un articol publicat pe internet în care era prezentată o situație din Indonezia, unde vrăjitoarele au găsit o soluție ca sicriul cu cei decedați să nu fie transportat în spinare, ceea ce era foarte greu, și atunci au inventat o metodă cerând membrilor familiei să scoată cadavrul din sicriu, să-l pună pe picioare, să-l sprijine, pentru că ele, pe baza unor magii, vor fi în stare să-l determine pe mort să se deplaseze pe picioarele lui până la mormânt. Sigur, e o situație stranie, deloc plăcută, dar în jurul nostru vedem alte imagini mai complicate și mai stranii, și anume, familii care din punct de vedere relațional și emoțional au murit de mult, dar din diverse motive colaterale mai sunt încă împreună. Poate copiii, ratele în bancă, presiunea pe care o realizează familia, părinții, rudele, prietenii, biserica. Studiile au scos la iveală că există trei tipuri de familii disfuncționale în care partenerii iau decizia să rămână împreună, deși satisfacția maritală este foarte, foarte scăzută. Prima categorie o formează compensatorii, cei care în viața de familie nu reușesc să atingă un grad înalt de satisfacție maritală, relația este foarte tensionată, ambii parteneri sunt nemulțumiți, dar, așa cum le spune denumirea, încearcă să compenseze prin aventuri extraconjugale. În ce măsură reușesc procesul de compensare? Este cât se poate de ușor de priceput că satisfacția este foarte scăzută. A doua categorie o formează reparatorii, cei care, ca să scape de acuzațiile și de sfaturile celor din familie, a prietenilor, a colegilor, apelează la psiholog. Psihologul vine cu o serie întreagă de propuneri, de activități care au ca obiectiv să-i apropie și să repornească dragostea dintre ei. Doar că ei sunt atât de avansați în plictiseală și în indiferență reciprocă, încât nu se întâmplă mare lucru. A treia categorie sunt resemnații. Aceștia, la rândul lor, se împart în două subcategorii: resemnații optimiști și resemnații pesimiști. Resemnații optimiști își fac un autoinventar și ajung la concluzia că, la urma urmei, nu sunt singurii care o duc rău, că și la alții căsnicia nu este mai pe roze decât a lor. Dar, la urma urmei, fiecare are un serviciu, au o casă împreună, mașină, copii, prieteni, vacanțe. Și, la urma urmei, de ce și-ar dori ei mai mult decât atât? Pentru că au atâtea exemple în familiile celor pe care ei le cunosc, unde lucrurile nu merg mai bine decât la ei. Iar resemnații pesimiști nici nu-și propun să schimbe ceva, ei se mulțumesc că merge și așa, șchiopătând de ambele picioare, dar totuși relația merge.
Cu siguranță că există și un colac de salvare. Nu am aduce tot felul de date și exemple fără să știm sigur că există speranță și vindecare. Care este, deci, nădejdea familiilor noastre?
Al doilea sens al expresiei "să punem cruce pe familie" este să îl invităm pe Iisus Hristos în familiile noastre. Și în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 23, citim însăși declarația Domnului Hristos: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Pentru că oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Aici trebuie însă să fim foarte atenți la sensul expresiei "aș lua crucea". Crucea nu ca obiect de tortură a partenerului, ci ca principiu iubirii supreme. Așa cum citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Principiul acestei iubiri supreme este singurul principiu care poate asigura funcționalitate normală într-un cămin și în același timp poate să producă repararea unui cămin care a fost deteriorat. Apoi Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni, capitolul 5, de la versetul 15 la versetul 17, spune așa: luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Iar în completare, înțeleptul Solomon, în Cartea Proverbelor, capitolul 1, versetul 5, adaugă: să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință. De aici putem deduce că singura soluție prin care un cămin poate fi într-adevăr un colț de rai sau într-un cămin deteriorat se poate produce repararea, deci singura condiție este ca cei doi parteneri să accepte să devină ucenici ai lui Isus. Asta înseamnă că ei sunt dispuși să slujească, nu să fie slujiți în primul și în primul rând. Sunt interesați să știe ce pot oferi și în al doilea rând ce pot primi. Acesta este secretul unei căsnicii cu un nivel maxim de dedicare și care îl reprezintă cu cinste pe Iisus Hristos.
Să vorbim puțin despre devotamentul în mariaj. Ce este și cum îl manifestăm față de partener?
Devotamentul stă la baza oricărui mariaj sănătos și împlinit. Devotamentul este o decizie pe care trebuie să o ia fiecare persoană căsătorită pentru a putea rămâne căsătorită mai departe. Mariajul creștin nu diferă în această privință de celelalte mariaje încheiate pe termen lung. Fiecare persoană trebuie să decidă în dreptul său gradul de devotament care va fi direct proporțional cu gradul de satisfacție maritală de care se va bucura. Aș dori să amintesc aici că atunci când dorim să evaluăm gradul de competență profesională a cuiva, indiferent că vorbim despre cineva cu studii universitare, doctorale sau postdoctorale, sau vorbim despre un muncitor necalificat, sunt doi parametri principali pe care îi urmărim, și anume competența lui profesională, cât de priceput este în profesia sau în vocația lui, și gradul de dedicare, adică hărnicia, dăruirea. Iar dacă cei doi parametri indică valori superioare, înseamnă că evaluarea este pozitivă. La fel stau lucrurile și în familie. Dacă cei doi parteneri provin dintr-o familie, fiecare, în care părinții au fost modele pozitive, de la care ei au avut ce să învețe și au și învățat, dacă pe lângă bagajul acesta cu care vin din propria familie, au mai adăugat și cărți, site-uri serioase, bune, sănătoase, pe care le-au studiat, înseamnă că au baza necesară pentru a întemeia un cămin. Dacă cei doi au și o dedicare pe măsură, înseamnă că devotamentul lor va produce un grad de satisfacție maritală ridicată, care va produce o mare bucurie și, concomitent, vor servi ca exemple pozitive pentru cei din jurul lor și mai ales pentru tineri, care, conform statisticilor care există astăzi, sunt destul de puțin încurajați în întemeierea unei familii.
Vă invit și vă provoc să oferiți câteva idei prin care ea va putea să-l surprindă plăcut pe soțul ei, iar el, la rândul lui, să-i arate atenție și afecțiune.
În mentalitatea populară generală, în special cea românească, bărbatul este cel care are primul și ultimul cuvânt în relația de cuplu, este cel care mereu și mereu trebuie să facă primul pas, el trebuie să vină cu idei, cu propuneri, cu planuri, el trebuie să fie curtenitor și afectuos în ceea ce privește relația celor doi. Dar studiile făcute în direcția aceasta au demonstrat că încet și sigur, în timp, unii bărbați obosesc în a fi curtenitori și afectoși, în a fi vioara numărul 1, iar în momentul respectiv, când doamna constată aspectul acesta, ar trebui ea să fie cea care să aibă inițiativa. Câteva idei practice, da? Păi, câteva exemple. Să-i faci ochi dulci soțului tău, ca și atunci când îți făcea curte în tinerețe, nu cred că cere foarte mare efort, nici timp. Trebuie doar bunăvoință și disponibilitate. În mod normal, relația emoțională dintre cei doi ar trebui să fie la un nivel atât de înalt încât a-i face ochi dulci soțului ar trebui să intre în categoria normalității. Apoi, surprindeți soțul cu o inițiativă curajoasă. Am întâlnit în cadrul consilierii familiale destul de multe cupluri în care soțul, fiind angrenat în activități profesionale foarte provocatoare și epuizante, era mulțumit când ajungea acasă efectiv să se odihnească sau să fie lăsat în pace, să nu fie provocat, să nu trebuiască să facă absolut nimic. Și atunci, în astfel de situații, când el, din punct de vedere fizic sau psihic sau din ambele puncte de vedere, este epuizat, doamna să-l surprindă cu o inițiativă curajoasă, demonstrându-i că ea nu este întotdeauna doar partea pasivă. Acum câteva idei pentru soți. În primul și în primul rând pot să vă spun din ce am constatat în familiile pe care le-am consiliat, dar și din proprie experiență. Zicala românească zice că o floare nu aduce primăvara, dar un buchet de flori în mod sigur detensionează o atmosferă care este foarte, foarte aproape de a exploda. Florile sunt cele care pot liniști niște emoții negative care au urcat la cote alarmante, dacă trebuie să fie urmate de niște surprize și totul făcut inopinat, pentru că doamna în mod sigur va aprecia aspectul acesta. Iar dacă cineva vrea într-adevăr să-și lase soția fără replică, să fie blocată și să aibă ce să povestească prietenelor de la birou sau de pe rețelele de socializare, atunci să-și pună șorțul și să participe la corvoada menajului, pentru că în mod sigur va fi răsplătit.
Să ne reamintim că dragostea a fost cea care ne-a dus împreună cu partenerii noștri. Noi am ales. Cum reînviem acest sentiment de la început, acea dragoste din tâi?
Expresia aceasta e destul de des folosită. Eu însă aș prefera o altă expresie. Dragostea din tâi ar trebui înlocuită cu expresia dragostea permanentă. Adică, dacă cei doi, în momentul căsătoriei, au fost suficient de maturi și de responsabili, au descoperit că sunt compatibili în foarte multe domenii. În al treilea rând, au primit și avizul din partea lui Dumnezeu că ei pot face casă bună împreună. Dacă ei au descoperit că se iubesc în adevăratul sens al cuvântului, și dacă au pornit hotărâți să îmbătrânească împreună, atunci, în mod sigur, dragostea dintâi devine dragostea permanentă. Și atunci am vorbit deja despre devotament și acum să exemplificăm, să explicăm puțin. Devotamentul are două componente. dedicarea și constrângerea. Dedicarea este tipul de devotament asumat față de ceva sau cineva și exprimă dorința și preocuparea primară a cuiva pentru ceva. Este ca o influență care te îmboldește să mergi mereu și mereu și mereu înainte și numai înainte. Asta cu privire la dedicare. Constrângerea este altceva. Este mai mult o obligație de a face ceva pentru a evita niște consecințe negative. Este ca o putere care te împinge de la spate. Dacă există dedicare, există satisfacție. Practica a demonstrat că fiecare relație maritală are nevoie de ambele forme de devotament, și de dedicare, dar și de constrângere. Cu cât mai mare este nivelul de dedicare dintr-o relație, cu atât mai ridicat este și nivelul de satisfacție. Dar vin și acele momente în orice familie în care dedicarea este la un nivel coborât, din diverse motive. Devotamentul de tip constrângere ajută cuplurile să treacă cu bine prin văile întunecate pe care adesea le parcurg relațiile lor. Însă fiecare soț trebuie să se angajeze în recuperarea dedicării cât mai repede cu putință, pentru ca mariajul să poată fi, așa cum spune scriitoarea Ellen White, un colț de cer pe pământ în cartea Căminul Adventist.
Am vorbit despre rețeta dezastrului în familie, ce să nu facem dacă dorim o căsnicie fericită și împlinită. Finalul acestui subiect cere o încurajare.
De fiecare dată, încurajarea este înțeleasă de la sine și extrem de simplă. În cazul acesta, dacă dorim să ocolim, să abandonăm, să uităm rețeta dezastrului în familie, atunci trebuie să facem niște alegeri conștiente, responsabile, bazate pe valorile care ne conduc viața, care generează niște principii, reguli de viață și, în final, stilul de viață. Dacă căminul nostru a fost realizat pe unirea realizată în mod miraculos, supranatural de Dumnezeu, datorită iubirii declarate și asumate de cei doi, dacă cei doi țin cont de recomandările explicite și implicite ale Sfintelor Scripturi, umblă cu băgare de seamă ca niște înțelepți, spre exemplu, atunci șansele lor de reușită sunt foarte mari. Dacă vor avea și un devotament ridicat, gradul de satisfacție va fi pe măsură, iar ei vor fi condamnați la fericire pentru toată viața.
Cu aceste cuvinte, prieteni, sperăm din suflet să faceți tot posibilul să evitați această rețetă a dezastrului în familie și să vă bucurați la maxim de partenerii voștri. Copiii vin și pleacă. Acesta este ritmul natural al vieții de familie, însă partenerul cu care am clădit un cămin va rămâne. Cel puțin așa ar trebui să se întâmple. Nu uitați că nu sunteți singuri. Dacă există probleme sau situații despre care doriți să discutați, domnul Zeiler și-a arătat disponibilitatea pentru voi, dragii noștri ascultători. Găsiți datele de contact pe pagina dumnealui de Facebook, Benjamin Zeiler. Să aveți zile senine! Vă dorim numai binecuvântare și căsnicii fericite! Pe curând!